Toshkentda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda.
Xo'p, chunki odam qamoqdan chiqdi, maqtanishi bilamiz, mana siyosiy maqsim qolmadi. Shu paytgacha yo'q edi deb aldab kelishdi bular siyosiy maqsim. Endi qolmadi degan gap ko'tib olishdi. Qora ro'yxat bekor bo'ldi deyishdi. Lekin bular chiqib kelganlarni nechtasi? Shu paytgacha reabilitatsiya qilindi yo bo'lsa, qaysi birini ish o'rgandi desa, bironta javob yo'q menga. Maqtanishni qilamiz, har doim qoyilmaqom bo'lgan, lekin keyingi paytda qilinishi kerak. Biz kutgan natija, biz o'ylagan ishlar ko'pchiligi amalga oshmay qolyapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GPR Ashxobod. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Fuqarolarni konstitutsiyaga ishonchi ortayotganligini ta'kidlayotgan yangi hokimiyat konstitutsiyaviy huquqlarini talab qilayotgan siyosiy mahbuslarni reabilitatsiya qilish maqsadidan uzoq qolmoqda. Mahalliy faollar siyosiy, diniy mahbuslar qamoqda qolar ekan, ozodlikka chiqqan siyosiy mahbuslar reabilitatsiya qilinmas ekan, konstitutsiyaviy huquqlar tiklanayotgani haqida gapirish o'rinsizligini aytishmoqda. Konstitutsiyani 26 yilligini nishonlayotgan yangi hokimiyat bosh qonun ustuvorligiga umid tiklanayotganligini ta'kidlamoqda.
Xo'p, chunki odam qamoqdan chiqdi, maqtanishi bilamiz, mana siyosiy mahkum qolmadi, shu paytgacha yo'q edi deb aldab kelishdi bular siyosiy mahkum. Endi qolmadi degan gap ko'tib olishdi. Qora ro'yxat bekor bo'ldi deyishdi. Lekin bular chiqib kelganlarni nechtasi?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda Konstitutsiya kuni munosabati bilan rasmiy tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Prezident, hukumat vakillari, parlament a'zolari bosh qonunning 26 yilligi munosabati bilan uyushtirilayotgan tadbirlarda qatnashmoqda. Konstitutsiya kuni munosabati bilan yangi hokimiyatni fuqarolarga yo'llayotgan asosiy mujdasi mamlakatda qonun ustuvorligiga nisbatan umidlar tiklanayotganidir. Fuqarolarda 26 yilligi nishonlayotgan O'zbekiston konstitutsiyasiga umidlar tiklanayotgani mamlakatda hokimiyat almashishi bilan bog'liq. Bu umidlar bosh qonunda ifoda qilingan diniy, siyosiy erkinliklar mamlakatda to'liq ta'minlanayotgani bilan emas. Shunday muammolar borligi tan olinishi ortidan yuzaga chiqdi. Biroq uzoq cho'zilayotgan bu umidlar davri ham umidsizlikka yetaklay boshlagani kuzatiladi. Ayniqsa, olqishlar ostida ozodlikka chiqishgan siyosiy mahbuslar taqdiri misolida. Jurnalist va huquq himoyachisi Dilmurod Said yangi hokimiyat davrida ozod qilingan va buning ortidan o'z konstitutsiyaviy huquqlarini tiklash uchun kurash boshlagan faollardan biri. Dilmurod Said ozodlikka chiqqan siyosiy mahbuslarni reabilitatsiya qilish maqsadidagi nodavlat tashkilotga asos solgan. Siyosiy ayblov bilan qamalgan mahbuslarni oqlanishi zarurligi haqida hukumatga bir necha bor takliflar bilan chiqqan, ammo hozirgacha natijasiz.
Masalan, deylik, o'sha konstitutsiya jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, keyingi ikki yilda qaysi ma'noda ancha muncha o'zgarishlar qilindi. O'sha konstitutsiyada agar 93 moddasi birinchi qismidan kelib chiqadigan bo'lsak, misol huquqlari va qonunlarning ijrosi uchun kafolat prezident kafolat berish masalasida bu imkoniyat darajasida siyosiy mahkumlarni keyin qora ro'yxatlarni bekor bo'lishlari boshqa boshqalarni agar qoladigan bo'lsak sezilarli ishlar qilindi. Lekin depsinish bor. Ayniqsa o'sha nohaq qamalganligini bila taob turibdi. O'zlari oliy minbardan aytishyapti. Senatorlarimiz ham, prezident o'zi ham chiqib aytyapti. Nohaq qamalgan bilamiz. Lekin hali bu nohaq qamalgan ozodlikka chiqqanlarni birontasini bir ishini o'rganish bo'yicha mana biz 8-9 oy bo'ldi bu taklif kiritganimizga. Hatto qonunchilik palatasi senatda 11 sonunda bu narsani ijobiy qabul qilishdi bizni takliflar. Lekin haligacha mana shu ishlarni o'rganish insonni o'sha qadr-qimmati hisoblangan huquqini tiklash masalasida maxsus komissiya tuzish bo'yicha bironta bir tuzukroq harakat, amaliy harakat bo'lgani yo'q.
Dilmurod Said yangi hokimiyatni inson huquqlari bo'yicha bayonotlari tobora avvalgi turg'unlik davridagi yolg'onlarni yodga solmoqda degan fikrda. Huquq himoyasiga ko'ra Samarqandda o'tkazilgan inson huquqlari bo'yicha Osiyo forumi bunga yaxshi misol. Muammolar haqida gapirishni istagan faollarga Samarqandga bormaslik, forumda qatnashmaslik tavsiyasi berilgan.
O'tkazilishini bilib turib, bizning tashkilot tomonidan Avram Turg'unov Akmal Saidov idorasiga bordi. Akmal Saidov qatta duram ekan, uni yordamchilariga butun o'sha e'tirozlarni bildirib, taklif qilinishini shartligini tushuntirib keldi. Lekin buni evaziga bizga Samarqandga bormanglar degan adi mahalliy o'sha nimada tomonidan iltimoslar yetib keldi. Taklif qilinishimiz u yerda tursin. Biz o'zimiz uchun qilayotganimiz yo'q-ku bu narsani. Xo'p, shuncha odam qamoqdan chiqdi, maqtanishi bilamiz, mana siyosiy mahkum qolmadi. Shu paytgacha yo'q edi deb aldab kelishdi bular siyosiy mahkum. Endi qolmadi degan gap ko'tib olishdi. Qora ro'yxat bekor bo'ldi deyishdi. Lekin bular chiqib kelganlarni nechtasi shu paytgacha reabilitatsiya qilindi yo bo'lmasa qaysi birini ish o'rgandi desa bironta javob yo'q menga. Men demoqchimanki, maqtanish qilamiz, har doim qoyilmaqom bo'lgan, lekin amaliyotga kelganda lekin keyingi paytda qilinish kerak. Biz kutgan natija, biz o'ylagan ishlar ko'pchiligi amalga oshmay qolyapti-da.
Deydi Dilmurod Said. O'zbekistonda hokimiyat almashar ekan yangi prezident Shavkat Mirziyoyev inson huquqlari qonun ustuvorligini ta'minlash masalasiga jiddiy diqqat qaratdi. Prezident BMT minbaridan so'zlagan nutqida yangi O'zbekiston inson qadri huquqlarini tiklash yo'lidan borishiga va'da berdi. Mirziyoyev davrida uzoq yillardan buyon qamoqda saqlanayotgan o'nlab siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarildi. Diniy mahbuslar af etila boshlandi. Bugun xalqaro hisobotlarda O'zbekistonda siyosiy mahbuslar yo'q deb ko'riladi. Mahalliy faollar siyosiy mahbuslar masalasida hamon bir qadar tanqidiy qarashda. Ayniqsa, diniy motivlar bilan qamalgan namozxonlar aksariyati hamon qamoqda qolayotganiga diqqat qilishadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'iziston janubida 2010 yil yuz bergan millatlar aro nizo ortidan o'zbek tilida nashr etiluvchi bir qator gazeta jurnallar o'z faoliyatini to'xtatgan. Asosan o'zbek tilida ko'rsatuvlar tayyorlab kelgan ikki telekanal ham ortiq o'zbek tilida efirga chiqmaydigan bo'ldi. 2012 yil Qirg'izistonda yashayotgan o'zbeklarning o'z tillarida axborot olish imkoniyatlarini ta'minlash hamda Millatlar aro do'stlikni mustahkamlash maqsadida Internews xalqaro tashkiloti ko'magi bilan Intimaq teleradio kompaniyasi tashkil etildi. Qirg'izcha Intimaq so'zi do'stlik, ittifoq ma'nosini anglatadi. Asosan xalqaro tashkilotlarning moddiy ko'magi bilan faoliyat ko'rsatib kelayotgan mazkur kompaniya davlat qaramog'iga o'tkazilgan. Ayni paytda Intimaqda qirg'iz hamda o'zbek tilida radio eshitirishlar, teleko'rsatuvlar tayyorlab efirga uzatiladi. Shuningdek, Intimaq KJ sayti ham ikki tilda axborot tarqatadi. Shu yili O'zbekiston telekanallari bilan hamkorlik bo'yicha kelishuvlarga erishdik. Bir-birimiz bilan kontent almashuvlarini yo'lga qo'yamiz. Hozir ilk natijalarga erisha boshladik, deydi Intimaq Teleradi kompaniyasining dasturlar bo'yicha direktori Asanbek Qaraqo'ziyev. Intimaq hududiy jamoat teleradi kompaniyasining xodimlaridan biri Shavkat Umarov o'zbek tilida sifatli hamda raqobatga dosh bera oluvchi dasturlarni tayyorlash uchun malakali mutaxassislar yetishmasligini aytadi.
Intimaq o'tgan 2 yil burungiga solishtirganda hozirgi vaqtni olib qaraydigan bo'lsak, o'zbek tilida chiqarilayotgan, tayyorlanayotgan ko'rsatuvlar ishlayotgan kadrlar soni hozir eng og'riqli nuqta bo'lib turibdi bizga. Chunki 2016 yili ijodkorlar soni 8-ta, 9-ta bo'lsa, umumiy yosh o'zbek tili bo'yicha ishlaydiganlar hozir 3-dan 4-ta qoldi.
Qirg'iziston janubida yashovchi o'zbeklarning aksariyati O'zbekiston telekanallarini tomosha qiladi. Gazeta do'konlarida esa darakchi, tasvir kabi O'zbekistonda chop etilgan ko'ngilochar gazetalarning bozori chaqqon. Shu sababdan Qirg'izistondagi o'zbek jurnalistlari O'zbekiston matbuoti bilan ham raqobat qilishlariga to'g'ri keladi. O'shlik noshir Rustam Sodiqovga ko'ra, hozircha O'zbekiston matbuoti bilan raqobatda ustunlik qilish qiyin.
Endi o'zbek tilida chiqadigan televideniya juda oz qolgan, sanoqli qolgan. Endi matbuotga gazetalarga keladigan bo'lsa, gazetalar faqat shu bir-biridan ko'chirmachilik bilangina chiqib turibdi deb o'ylayapman. Masalan, biz o'sha hozirgi O'sh sadosi birinchi Lenin yo'li gazetasida ishlaganimizda 50,000 nusxada chiqqan. Hozir kunga kelib 50,000 nusxa, 1,5,000 nusxaga tushib qolishligi faqatgina o'quvchini yo'qligi emas, o'quvchiga berayotgan bizning mahsulotimizni, bizni berayotgan maqolalarimizni, biz berayotgan ko'tarayotgan mavzuyimizni pastligi ham o'quvchini gazetadan qaytishga majbur qilyapti deb o'ylayman,
deydi Rustam Sodiqov. Tashkil etilganiga qariyb 90 yil bo'lgan O'z sadosi viloyat gazetasi bugungi kunda haftada 2 marta 500 nusxada tarqatiladi. Gazetaning bosh muharrir o'rinbosari Akrom Boboyevga ko'ra, gazeta moddiy qiyinchiliklar qurshovida bo'lishiga qaramay, yillar davomida shakllangan tajribalar asosida chiqarib kelinmoqda.
Mundaganda o'zi Qirg'izistonda 3-ta davlat tilidagi davlat nima o'zbek tilida davlat gazetalari bor. Masalan, biz O'sh sadosi va Jalolobod viloyatida Jalolobod tongi va Arvon tumanida Do'stlik gazetasi. Endi bularni hammasi o'z yo'li yo'rig'i borda. Nima degan shu yillar mobaynida ortilgan tajriba asosida ishlab kelish jurnalistlari bor. Masalan, o'sha biz Lyonda mana ko'pchilik mana faxri tilga olamiz, o'sha Obiddijon Obiddomlar
bir yil avval qayta tiklanib nashr etila boshlagan axborot gazetasi esa hozircha Qirg'izistondagi o'zbek tilida chiquvchi yagona erkin gazeta hisoblanadi.
Olam gazetasi, Biz gazetasi, Didor gazetasi va bir 16-ta mustaqil gazeta bor edi. Hozir shulardan bir 15-tasi faoliyatini to'xtatgan. Qirg'izistonda yagona axborot gazetasi bir oyda 2 marta 4300 nusxada gazeta chiqaryapmiz.
Mustaqil jurnalist Shohrux Soyipovning fikricha, garchi Qirg'izistonda qo'shni davlatlarga nisbatan so'z erkinligi ko'proq bo'lsa-da, o'zbek tilida ijod qiluvchi jurnalistlarda ichki senzura mavjud. Bundan tashqari, bugungi kunda o'zbek tilida tayyorlanayotgan materiallarda sof o'zbek tili yo'qolib bormoqda, deydi u.
O'sha Intimaq teleradio kompaniyasining rahbariyati yoki qandaydir bir yana redaksion politikadan kelib chiqqan holatda, redaksion siyosatdan kelib chiqqan holatda oblast deb yozilishga majbur qilinadi. Yoki ob-havo so'zi temperatura deb yoziladi. Ayniqsa bu o'sha televideniyada ko'rib o'tirganda Intimaq teleradio kompaniyasi ko'rsatuvlarini, yangiliklar juda qo'pol tuyuladi va undan olayotgan ma'lumotni o'quvchi o'sha holatda qabul qiladi. Qarabsizki, asta-sekinlik bilan o'zbek tili o'zining sof tilini yo'qotadi, ya'ni sofligidan uzoqlashib boradi.
Shohrux Soyipovning qo'shimcha qilishicha, Qirg'izistondagi o'zbeklarning muammolari doim ham qirg'iz yoki rusiy zabon auditoriya uchun qiziq bo'lmasligi mumkin va bu muammolarga e'tibor qaratish uchun mustaqil o'zbek matbuoti zarur. Rasmiy statistikaga ko'ra, bugungi kunda Qirg'izistonda 92 mingga yaqin o'zbeklar yashaydi. Ularning aksariyati Qirg'iziston janubidagi O'sh, Jallobod va Batken viloyatlarida joylashgan. Amerika ovozi radiosi uchun O'shdan Davron Xotam.
Brooklynda o'zbekistonliklar juda ham zich joylashgan mahallalar bor. Ulardan biri Ocean Park Bay mahallasi. Mana shu mahallada xususan samarqandliklar ko'p yashashadi. Bu yerda bir nechta o'zbekistonliklar ochgan bizneslar bor, restoran bizneslari, oziq-ovqat do'konlari, go'zallik salonlari, maishiy xizmatlar ko'rsatadigan bizneslar. Hozirgi ravqamizda mana shunday bizneslardan birini boshqarayotgan o'zbekistonlik bir oila bilan tanishtirmoqchimiz. Bu oila Samarqanddan, ular green karta yutib bir necha yillar avval kelishgan.
Yo'lingizda shamchiroq, oydan oydin yuzlari, go'zallardan go'zalroq Samarqandning qizlari. Malham bo'lib yoqadi ishva bilan nozlari. Gatona boqadi Samarqandning qizlari.
2005-yilning 31-martidan xo'jayinim, ikki farzandimiz kelganmiz. Kelgan kunimiz o'zi qizimiz Zarmina 9 yashar tug'ilgan kuni edi. Qizimiz Zarmina ona turmushga chiqdilar, yarim yil bo'ldi. Parvizjonim 1 yashar edi. 3-chi farzandimiz 1 yarim yildan keyin Samiroy tug'ildi. Farzandlarimiz uchun moslashish bizga nisbatan osonroq kechdi. Men biz Amerikada bo'lganimiz bilan farzandlarimiz bilan har kun ertalab kechqurun 2 marta muloqot qilsak, o'sha O'zbekistondan muhitda, O'zbekistondan sharoitdagi tarbiyani berib qo'ysak, o'zgarmaydi. Green Card'ni aslida dadamiz bitganlar. Gapiring
dadasi. Asosiy motivatsiya ishlashga kelganmiz. Bo'shlik aytib o'yladilarki, kelamiz 1-2 yil, 3 yil ishlaymiz, pul to'playamiz, O'zbekistonga biznes ochamiz, O'zbekistonga imorat qilamiz, kamchiliklarni yetkazamiz, keyin ketamiz. Vaqt ketib ketgandan keyin tushunib bo'ladik, hozircha O'zbekistonga hech kim bormaydi, chunki bu yerda bachalar yo'q, tashlab keta olmaydi o'qishlarini.
Hozir buxgalteriya xizmati ko'rsatadigan kichkina korxonamiz bor. Jismoniy shaxslarga, yuridik shaxslarga faoliyat turidan qat'iy nazar xizmat ko'rsatamiz. Buxgalteriya hisoboti yozamiz. Haftalik ish haqlar yozamiz. Soliq deklaratsiyasi to'ldiramiz. Umuman qilib aytganda, buxgalteriya xizmati ko'rsatamiz. Avval uy ichidan xizmat qilardim o'zimizni xalqimizga. Talab o'sa boshlagandan keyin biznes ochishga qaror qildik. Mijozlarimiz turli millat vakillari, lekin 70%ni o'zbekistonlik vatandoshlarimiz tashkil qiladi.
Assalomu alaykum. Oy dinamizmi?
Vechne detondatsiya qo'shmoqlim,
bo'lganim. Men Akramov Mirzo Ulug'bek, Samarqanddaman. Kelganimda 1 yildan oshdi. Men ingliz tilini bilmaganim uchun ularni opa bilan manga oson bu ishlarni bitkazdi. Shu uchun man opani oldiga keldim va shu ishlarimiz tez bitdi, hammasi chiroyli. Shu opaga rahmat.
Go'tiri xizmat ko'rsatish biznesimni O'zbekistonga ham 3-4 ta ish o'rinlari ochgan bo'lardim, agar imkoniyat yaratib berishsa edi menga O'zbekistonga. Bilimimni olib ketmoqchi emasman o'zim bilan. Shotlar chiqarish niyatidaman. Bizning ishimizga bilasiz, yaxshi internet aloqasi bo'lsa, kompyuter bo'lsa, kamgina ingliz tili bo'lsa bo'ldi.
Tadbirkor ayolning turmush o'rtog'i bo'lish qanday ekan?
Juda qiyin. Endi ish bor ishu, biz как бы семейный ishlaymiz, lekin hayotim. Ishxonaga xo'jayinda endi qabul qilamiz-da, qilib olamiz.
Boshqacha qilib aytganda, 1 yilda 3 oy men bosman, qolgan 9 oylari dadasi bos.
Shunday bo'ladi-da.
Qizlari suyar xuddi mastona, qora qoladi ko'zlarim mavzu bo'lar dostonam Samarqandning qizlari
Business woman bo'lish oson kechmadi turmush o'rtog'im Dilshod akani ko'maklari orqali bardosh sabr bilan shu kunlarga yetishimni bir qismi o'sha azoblarim hisoblanadi Men juda mamnunman o'sha chekkan azoblarimdan. Oliy ma'lumotga men Amerikaga erishdim. O'zimizda O'zbekistonda Samarqand moliya kollejini bitirganman. Ingliz tilini o'rganishimga 2.5 yil ketdi. 7 yil ketdi diplom olib, o'z o'rnimni topib olganimga.
Birinchi ishingiz nima bo'lgan? Qanaqa bo'lgan? Men masalan o'tirib ruska reklama qidirganman.
Xuddi shunday. Birinchi ishimni men ikkovimiz tushib 25 sentga ruskiy reklama gazetasi olganmiz, xo'p varaqlaganmiz. Oshxona, kuxnya, stolovi deganini xo'p varaqlaganmiz. Endi tilni bilmaymiz, buxgalter bo'lmayman birinchi kundan.
Biz Mardikoy bozor dedilar, endi birja agar bilsangiz, agar 39 14 yilida faqat o'zbeklar emas, Gruziyadan, Rossiyadan odamlar o'sha yerdan ish topib, Rossiyada o'sha yerdan ish topgan edik. O'sha vaqtlar deb 480-500 dollar atrofida bir haftalik daromadimiz edi o'sha vaqtda.
Oilaviy
yoki? Yo'q, faqat meniki. Pul topish bu yerda oson, kelajakni o'ylash kerak. Chunki yoshlar bu yerga kelganda ko'p o'ylaydilarki, hay ishlaymiz, pul qilamiz, imorat qilamiz, O'zbekistonda mashina olamiz, mashina haydaymiz. Bu narsalar hammasi keladi. Asosida faqat
diplomni oling, ana undan keyin pulni o'zi yuguradi ketingizdan. Menga ishonavering. Farzandlaringizni o'qiting. Pul topib kel deb ishga qo'ymang. Ish qo'li pulni ko'rdimi, o'qish chiqadi esdan. Lekin unutmaslik kerak, Amerikani muhitida ta'lim olishyapti. Tashqaridan ham olib kelishadi tarbiyani. Buni inkor etib bo'lmaydi. Zahina qiz Samarqandlik qiz. Shuncha Samarqandga uzatganmiz.
O'zimizni urf-odatimiz, uslub-odobimizni unutmagan uslub odobimizdan uzoqlashmagan oiladan chiqqan yigitga turmushga chiqmoqchi edi. To'g'ri kelishdi xarakterlari bilan, fikrlari. 1 yil qoldi o'qishni tugatib, tush doktori bo'lishi kerak. O'g'lim kino olishga qiziqadi. Nasib bo'lsa kino oluvchi bo'lmoqchi.
Men kelganimga 11 yashar dedim. Shunga o'zbek tilida uncha ham yaxshiroq gapira olmayman, no lekin harakat qilaman shu o'zbek tilida gapirishga, chunki bizlarning odamlar juda ham ko'p Amerikada i tilni esdan chiqarish juda ham qiyin bo'ladi. Bu gilamni 99-yilda tog'amdan menga sovg'a qilishgan sunnat to'yimga gilamni ishlatmaganmiz. Shu 2005-yilga Amerikaga kelganlarimizga shu gilamni ochgandik.
Amerika bizlarga nima berdi endi? Bir joyda to'xtamasdan bilmagan ishimizga harakat qilib, o'shani o'rganishga.
Imkoniyat berib qo'yibdi.
Imkoniyat.
Imkoniyatlar davlati desam adashmayman. U yerga borsak, u yerga qo'ygimiz kelib ketadi. Bu yerga kelsak, bu yerga qolib ketibimiz keladi. Biz shunaqa o'ylaki, sharoitga tez moslashadigan. Yaxshi tomonlarini olyapmiz Amerikani.
Amerika ovozi teleradiosi uchun Nyu-Yorkdan men Farog'at Eshbekova.
AQShda noyabr boshida o'tgan oraliq kongress saylovlarida eng muhim mavzu na iqtisodiyot va na immigratsiya masalasi bo'ldi. Hatto Donald Trump ham emas. So'rovlarda saylovchilar uchun eng muhim masala bu sog'liqni saqlash tizimi ekani aniqlangan. Chunki asosiy tibbiy xizmatlardan foydalanishga millionlab amerikaliklarning qurbi yetmaydi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Susan Stevenson bepul tibbiy xizmatga oldinroq navbatda turish uchun tunni mashinasida o'tkazdi. Yuk mashinamni tozaladim, kuchugimni sayr qildirib, telefonda gaplashdim, deydi u. G'arbiy Virginiyaning Charleston shahrida Susan kabi tunni navbat kutib o'tkazgan yana yuzlab fuqarolar bor. Chunki ularda boshqa chora yo'q.
I've never had health insurance. Never.
Hech qachon tibbiy sug'urtam bo'lmagan. Bu yerda tekin ekan. Bir necha ming dollar to'lagandan ko'ra 2 soat uyqudan voz kechgan yaxshi, deydi Benni ismli fuqaro. Ko'pchilik tish doktori uchun kelgan, chunki ishxona yoki davlat tomonidan beriladigan tibbiy sug'urtada odatda tishni davolash qoplanmaydi. Moliyaviy ahvoli tang bo'lgan odamlar uchun bu yagona chora.
Anything here? How about here? Nothing.
Just for one filling, that's already half of your.
Bitta plomba uchun oylik ijaraning yarmi ketadi. Bitta tish uchun juda ko'p bu.
They're like missing and destroyed.
Tishlarim singan va ochiq. Kim bunaqa odamni ishga oladi? Mijozlar oldida shunday odam turishni hech kim xohlamaydi, deydi yana bir fuqaro. Bepul tibbiy xizmat maktabda tashkil etilgan va ko'ngillilar tomonidan yuritiladi. 2 kun ichida 800 dan ortiq odamga umumiy tibbiy tekshiruv, ko'z va tish davolash xizmatlari taqdim etildi. Klinika asoschisi Robert Lambert bu ishni dastlab Latin Amerikasida boshlagan. So'ng Amerikada ham ehtiyoj borligini anglagan.
You can blindfold yourself and put your finger on the map of the US.
Ko'zingizni yumib, barmog'ingizni AQSh xaritasidagi istalgan joyga qo'ysangiz, shunday xizmatga ehtiyoj borligini ko'rasiz. Talab juda katta, ayniqsa tish va ko'z uchun, chunki sug'urtasi borlar ham odatda bu xizmatlarni ola olmaydi, deydi u. 2010-yilgi sog'liqni saqlashga oid qonun ortidan sug'urtasiz amerikaliklar soni kamaydi. Hozir faqat 9% amerikalikda sug'urta yo'q, lekin tishni qoplovchi sug'urtaga ega bo'lmaganlar 23% dan ko'p. Bu kabi bepul tibbiy klinikalar sog'liqni saqlash tizimidagi muammolar uchun doimiy yechim emas, lekin vaqtinchalik bo'lsa-da, ko'pchilikning joniga oro kirmoqda. Chunki oddiy ko'zoynak ham katta moliyaviy og'riqqa aylanishi mumkin. Tibbiy sug'urta ham xarajatlarni to'liq qoplamaydi. Susan Stevenson bu yerda oladigan xizmat aslida bir necha ming dollarga tushishi mumkin. Nafaqadagi Rosemary Pauli yangi ko'zoynak olish niyatida.
Can't afford them. This is the only way I can get them. So,
Qurbim yetmaydi. Yagona choram shu. Qo'limdan boshqa ish kelmaydi. Imkonim yetganicha harakat qilyapman, lekin borim shu, deydi ayol. 2 kun ichida klinika 300 ming dollarlik xizmatni bepul ko'rsatdi. Mamlakat bo'ylab esa bunda yordamga muhtojlar millionlarni tashkil etadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.